Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Главное, что отбылось, это черговая дипломатичная пораза белорусской дипломатии, официального Минска у международных структурах. И другое – это комментарии Александра Лукашенко на конт размещения ядерной сброи на территории Беларуси. Что тычется решения Международной организации працы. Казать про некие практичные наступствы покуль зарано, бо яны неведомы. Это рекомендации национальным урадам, працадавцам, профсоюзам, якія повинны зробить высновы некие, ці не зробить, это уже залежит от их позиции. Але тут важна менавіта такая политичная параза. Тому что, бачите, державные меды, державная пропаганда, официальные особо белорусские кажут, что вот Беларуси и России супредстоит Захад, коллективный Захад. Але тое, что отбывается опошним часом, свечит про тое, что супред белорусских уладов выступает абсолютная большая крайних свету. Тобок не только Захад. А шмат такие краины и инших регионов, и коллективный полдень, коли можно так сказать, Азия и так далее, с якими нібыта Беларусь зараз активно супрацовничает. А тут целая шерох поразов. Навод не будем згадывать про резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, где Беларусь и Россия опановывалась у велизарной меньшести, там 5-6 голосов супрац, там звыш сотни тих, якія осуджали дзеянні Росіі. Тут і тое, што заблокаваны уступленне Беларусі у сусветную гандлёвую арганізацыю, паразы беларусаў у міжнародным алімпійскім камітэце, у міжнародных спартовых федэрацыях. Недавняя параза Беларуси подчас выборов непостоянных членов Совета Безпеки, где Беларусь проиграла Словении с велизарным разгромным ликом. Ну и вот теперь параза у Сусветной организации працы, мощный удар от сусветных профсоюзов. Все это свидетельствует про то, что Беларусь находится в глухой международной изоляции и супрацьдзеяння у Беларуси, как во внутри краины, так и на сусветной арене, выступая абсолютная большая краин света.
У нас ракеты и бомбы мы получили от России. Бомба в 3 раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки.
Коли казать про нечто новое, то тут хутчэй важно акценты. Первое, это Беларусь больше активно, в приватности Александра Лукашенко, больше активно и больше настойливо погрожая своим политическим противникам. Краинам Заходу, НАТО, США, соседним краинам, которые межуют с Беларусью. Тут и узгадывание про Хиросиму и Нагасаки, что еще больше будет мощная бомба, и что не треба верить Заходу, как только Заход почне, скажем, порушать некие домовы, которые будут достигнуты, но можно применить ядерную зброю. Другий момент, на который я звернул бы увагу, это про статус той ядерной зброи, якая будет на территории Беларуси. Апошняя встреча Лукашенко с Путиным выглядали так, что менавіта Путин, Москва, вырашае, як, калі, яким чином, где будет размещена на территории Беларуси российская ядерная зброя. И что Лукашенко ставит перед фактом, а Лукашенко то эту ситуацию прямая до ведома. Менавіта так были оценены вот эта ситуация и международными медиями, международной политической супольностью, и белорусскими незалежными медиями, экспертной супольностью и так далее. И вот Лукашенко попробовал обвергнуть вот эти позиции, это уражение.
Продолжая тему о ядерном оружии. В западных СМИ популярна версия о том, что Россия стремится разместить его в Беларуси, вот к саммиту НАТО.
З ягонага адказу на пытанні беларускіх дзяржаўных журналістаў вникае, што першае менавіта сама Беларусь прасіла пра гэтую ядерную зброю, і нават Лукашэнка сказаў, што я запатрабаваў ад Пуціна вярнуць тую ядерную зброю, якая была выведзена ў 90-е годы.
Я ўжо дзе-то гаварыў. Сначала я прасіл Пуціна, потом я настаяцельна па-дружаскі патрэбаваў. Прасіл, патрэбаваў. Верні мне это пока оружие.
Ну и Путин был вымушен под таким жорстким прессингом погодиться. То бок, мовляв, глядите, кто у гэтым в дуэте головный, а кто гуляет, как бы, другостную роль. Ну вот, головный Лукашенко, а Путин только выконывает потребование его. Другий момент. Это ядерная зброя, разгорнутая, будет на территории Беларуси, не сглядящая интересов России геополитичных, а менавіта как инструмент в руках Беларуси, белорусской державы, белорусского режима, инструменту замежной политики, оборонной политики и менавіта у белорусских интересах размещения этой ядерной зброи, бо она нібыта предухиляет некую агрессию.
Не надо стратегически, мне зачем? С Америкой же я не собираюсь, его тактического вполне достаточно. Искандер бьет 500 километров и больше.
И нарешьте третий тезис, это то, что менавіта Лукашенко будзе прымаць рашэнні, маўляў, я не буду хістацца ў выпадку чаго, я прымяню гэтую ядерную зброю. І толькі ўжо пры адказе на пытанні расійскай журналісткі Скабеевай Лукашэнка паведаміў, што, канешне ж, давядзецца ўзгадняць эту сітуацыю з Пуціна. Давядзецца ім тэлефанаваць.
Вот это расійскае оружие без Росіі чом не применіць. Слушайте, если начнётся война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому, ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?
Чтобы не сам Лукашенко, а только в сгоде с Путиным могут принять такое решение. Ну, а лет им не меньше, Лукашенко попробовал доказать белорусским прихильникам своим, белорусской элите, что он по-ранейшему хозяин, господар тут на территории Беларуси, что он не вассал Путина, что менавіта это отповедает белорусским национальным интересам. Накольки это удалось, ну, это иншая справа. Коли глядеть на эту ситуацию, глядящую международного законодавства, то ситуация довольно суперечливая. С одного боку, Россия кажет, что вот в этой день не суперечит домове об нераспавсюду ядерной зброи, бо эта зброя застается российской, застается в руках России, именно эта Россия будет принимать решение об ее применении. Мовляв, то же самое робят американцы, коли свою ядерную зброю размещают в некоторых краинах, там Немеччине, Италии, Туреччине и інших краинах. Ну вот мы, мовляв, люстеркова робим то же самое, тому, коли американцы не порушают, то и мы не порушаем. Але коли слухать то, что каже Лукашенко, то вот с этого глядишь, выглядит, что Беларусь становится ядерной державой, и менавіта Беларусь будет принимать решение о применении этой ядерной зброи, и вот с этого глядишь, зразумело, это порушение домовы о нераспавсюду ядерной зброи. Что на самом речь, я не выключаю, что тут идея такая певная гульня между Минском и Москвой, как запутать, заблытать Захад, напужать его, мовляв, а вы там вот наши такие заявы суперечливые, кто будет принимать решение, кому належить, ядерная кнопка, а вы там думайте, гадайте, бойтесь, пужайтесь, и вот это невызначенность, ну это элемент такого тиску, шантажу на заходней краине.
Подкасты «Радио Свобода».
Ці домагається Київ діалогу з Олександром Лукашенком? Лукашенко стверджає, що так, і нібито він посилає українську владу, цитата, «нахрен». Ми сьогодні поговоримо про це у програмі «Подія коментар» на каналі «Свобода премія». Мене звати Дмитрий Гурневич. А мій сьогоднішній гость – білоруський журналіст Дмитрий Галко. Привітання, Дмитрий.
Вітаю.
Дмитрий живе у Киеве уже несколько годов, добре ведает украинскую политику так само. Дмитрий, давайте зараз на початку поглядим с вами короткое выказывание Лукашенко, якое он дав подчас интервью российской пропагандистки Ольги Скобеевой, и позднее вернемся в студию.
Он мне предлагает, давай поговорим, присылает этого Кирилла Буданова на переговоры где-то. Мы поехали через границу, их министр иностранных дел, в том числе нынешний, поехали туда, не первый раз, сели во Львове, там, ведем переговоры. Вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают, давай в следующий раз в Стамбуле, да пошли вы нахрен.
Дмитрий, питание короткое. Как вы думаете, это правда то, что говорит Лукашенко?
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. Не, я думаю, что выказывание человека, который утверждает, что с початку контрнаступа Украина стратила уже 40 тысяч только забитыми бойцов, это выказывание треба делить не на два, а на вельми шмат. У той же час... Буданов, принамсі, так само сверджав, что некие перемовы с Лукашенком ведутся. И это было нібито праз депутата от «Слуги народа» Шевченка. То бок нечто такое было, але магчыма не у Львове. Ну и так далее. То бок так, все могло быть вельми не так, але нечто было.
А я на вашу думку, навошта официальному Киеву потребны такие перемовы, навод колейны и сапраўды спрабуюць их вести, магчыма, не у той информации, про які говорил Лукашенко?
Безумовно, это выкликано в первую чергу иллюзией его самостоятельности, якая шмат годов, ну, эту иллюзию подтримливал сам Лукашенко у новокольных, нібыта незалежного гульца, але мы памятаем, ён потом сцвярджаў, что это было все за домовленностью с Путиным, и нібыта под его контролем все контакты с Украиной. Было такое. Тем не менее, ему удалось переконать у тым лику и Захад, и Украину, что он самостоятельный гулец, который может принимать некие самостоятельные решения. Ну и Украина тут потрапила в эту пастку.
Александр Лукашенко шмат годов был популярным политиком в Украине. Там навод доходило больше, как до, знаете, 70%, принамсі на первое место, обогнавши Меркель и інших. И навод Путина. Скажите, Каска, сегодня в Украине есть некие политичные осяродзе, партии, силы, которые могли быть лоббистами вот такого диалога?
Ну, широ кажучи, эта популярность Лукашенко, она не троху перебольшная. Принамсі, у житті, ось на таким побытовом узровне, я не сутыкався, каб кожны там сёмы, да, выходить, каб кожны сёмы нешта там нахвальваў Лукашенко. Што да лабістаў, выразной такой силы не, выразной нема. Это могут быть некие персонали особные, але каб это была сила, не, такого нема.
Ну, але те, кто шукает, скажем, у публичной просторы некие оправдания Лукашенко за его поводзіны в связи с початком полномасштабного урвания России?
Такого тренду так само нема. И мне здаецца тут часам беларусам здаецца про зразумелую крыўду, что это есть, але я такого выразного тренду не, я его не бачу.
Тады скажите, чаму тады демократичные беларускія политики, починаючи от Светланы Тихановской и так само іншая сяроддзі, кажуть про то, что, например, Владимир Зеленский все-таки неяк так побоивается вельми активно вести диалог с белорусской оппозицией, демократичными оппонентами Лукашенко?
Я думаю, что у них нема часу и ресурсов разобраться. Бо знову-таки тут была пастка, коли нагнеталася про белорусскую оппозицию, что она там цалком пророссийская, марионетковая. И так далее. И это далось у знаки. Это не прошло бесследно. яны цяпер толькі вось спробуюць неяк намацаць нейкія камунікацыйныя каналы. Усё ж такі гэта пэўная камунікацыя пачалася. Гэтая размова Ціхановскай з палком Кліноўскага пры пасярэдніцтве дэпутатаў Верховнай Рады. Гэта ўжо нешта, гэта ўжо нейкі крок наперад. Зноўкі былі ў палоне міфаў, былі ў палоне расійскай ПСО. Я б сказаў, і вось гэта нам, я маю на увазі беларусам, украінцам, вельмі нашкодзіла.
Так, а ў чым прычына? Это, здаецца, блізкія краіны, самыя падобныя мовы ў беларусы і украінцы якраз такі.
Я думаю, што мы аднолькава слаба ведалі адзін аднаго, і гэта ўсё наступствы такой, скажам, структуры арганізаваныя і інфармацыйныя, і сацыяльныя, яка склалася яшчэ за савецкім часам, калі мы там усе глядзелі на Москву, усе мы шмат чаго ведаем пра Расію і вельмі мала ведалі тады яшчэ рэспублікі адна пра адну. Я думаю, што гэта практыка і, скажам так, светабудова, якая склалася тады. І ну, гэта трэба мяняць, і гэта мяняецца зараз праз, на жаль, трагічныя вельмі падзеі.
А ці сёння, напрыклад, Беларусь прысутнічае, я маю на увазі дэмакратычны Беларусь, у парадку дня украінскіх СМІ. От, напрыклад, якраз такі сёння аднавілася ў працу дэмакратычная місія, так, которую азначалі Валеры Кавалеўскі, прадстаўнік Светланы Ціхановскай. Ці пра такія рэчы ў украінскія СМІ гавораць? Калі не, то пра што?
Гавораць пра полк Кастуся Каліноўскага. Гэта ўсё-такі галоўны ньюсмейкер і галоўны канал зараз між намі, які нас прымірае. Але не больш ўсё-такі. Лукашэнка, безумоўна, застаецца ньюсмейкерам. Там, яго цытуюць, там, з яго смяюцца. Азаронак, ну, гэта ўсё ў негатыўным сэнсе. А ў сэнсе пазітыўным гэта полк Кастуся Каліноўскага і з агулам беларускія добраахвотнікі.
Угу. Вы сказалі, што прадбываюцца перамовы паміж Ціхановскай і добраахвотнікамі пры пасярэдніцтве украінскіх дэпутатаў. Чаму так адбываецца? Бо гэта ж беларусы і там.
Ну, вось тут ўсё-такі пытанне ўжо да штабу і да самаго палка, чаму так склалася, чаму склаўся такі недавер, што Ганчарэнка мае ладзіць гэты мост. Для мяне гэта таксама вельмі дзіўна, што ну, гэта дзіўна выглядае, але як ёсць.
Угу. Мы говорим про белорусов в Украине, про белорусское питание, або белорусский ну, имидж, скажем так. После полномасштабного ворвания он вельми мощно похиснулся. Скажите, как зараз эта ситуация выглядит? Бо было просто море разных историй, когда белорусов або просили выезжать из Украины, або не пускали в Украину. По зрозумелых причинах это все робилось по поводу украинского законодательства, не будто нам так поведомляли про это. Зараз, как все это выглядит?
На такім узроўні афіцыйным, скажам, легальным, гэта цяжкасці ў вельмі шмат. Гэта заблакаваныя карткі, напрыклад. А зараз ужо з'явілася інфармацыя, напрыклад, пра канфіскацыю зямлі, якая належыць беларусам. Гэта можа дайсці там і да канфіскацыі кватэраў, а тут, я думаю, даволі шмат хто паспеў кватэры набыць, прынамсі я ведаю такіх людзей. Побытавай нейкай нянавісці яе насамрэч няма, прынамсі я з ёй не сутыкаюся. Асабліва калі ты там гаворыш украінскую, калі ты знаходзішся там поруч з фронтам, ніхто табе не скажа, што там беларус, такога няма. Але на легальным узроўні ўсё вельмі цяжка. І тут вельмі хацелася б дапамогі і ад штабу, можа, ад палка Каліноўскага, каб часцей падымалі гэтае пытанне.
Я просто нагадаю нашим глядачам, что информацию вось про то, что в Украине могут забирать землю белорусов, она есть на нашем сайте. Заявились такие поведомления. Заходите на Свобода.орг и читайте про это больше. Скажите, Дмитрий, наприклад, да, вот вы особисто сами отчуваете вот эту смену ставления, в який бок, як до белоруса? Вы говорите вогуле людям у Киеве, что вы, например, белорусы не боитесь этого?
Ну, не только у Киеве, я же объездил всю Украину и пересекал сотни блокпостов, отповедно мой документ бачили. Один раз только было там белорус, а потом скончилось тем, ну, я бачу, что там вы на самом деле вольная людина, там, вольный человек, и наш сердцем, тому там, ну, все окей. Фактично с агрессией сутыкнулся я только один раз, это было у Чернигове. Это было у Чернигове одразу после деоккупации. Але, коли я потлумачил, что я-то в Боголе привез туда гуманитарную допомогу там в великой колькости. И в отрозне от их, а там женщины мне сказали, что ой, мы там завсёды подтримливали Лукашенко, мы так любили его. И я их за это там как раз отчитал, кажу, вы его любили, я там змагався все життё. И попереджал, что в принципе от его удару можно чекать подлого в спину. Попереджал я журналист в тем лику. Ну и не, этот инцидент на этом был вычерпан. И это буквально один выпадок. А было такое, что колись-то нас там с женкой в одном месте спынили солдаты, в войсковце. И значит, колены испытали там, те мы громадяне Украины, я думаю, ну все, там приехали. А им, не, там мы с Беларуси. И хлопец тут раптом, ну а я так само с Беларуси.
Просто ведаете, вы же, может, так само памятаете, вы так само живете частково в социальных сетках, и вы бачили где-то некие спречки, и до конца не зрозуміло, кто там с кем спорачався, кто починал эти спречки, але это были спречки помимо белорусами, нібито украинцами, особливо на Твиттере. Сегодня это, конечно, так само люстерка громадской думки. Ці это саправды выглядит так и в реальном житті, что один одному люди говорят некие претензии, или что ж таки вы думаете, что это может быть инспировано кимсти, чимсти, не ведаю, штучным интеллектом, то бок, какими ботами?
Не, ситуация в реальном жизни абсолютно ничем не нагадывает то, что отбывается там в Фейсбуке, в Твиттере и так далее. А отбывается это просто жах, я просто перестал этим брать удел. Але, скажем, ну, у меня сирот френдов, у меня, я не ведаю, может, 60 на 40, это украинцы, белорусы. Ну, значилось буквально несколько людей, которые або меня выдалили, або я их выдалил с френдов. А в целом, можно найти целиком такое сироте, где тебе будут разуметь, и ну, белорусы разумеют, и больше-меньше не ведают ситуацию. А у житті, так это просто, кажу, там нічого агульного.
Ці говорить в Україні, ці бачна, гэта підтримка, ну не тільки полка Кліновська, зрозуміло, що гэта люди, которые воюють зі зброєю в руках. Я маю на увазі волонтерів білоруських, ви так само волонтериці там. Ці гэта, скажем так, відома річ. Я кажу зараз про те, просто позитивний вобор, що створює так само білорусів.
Ну, безумовно, конечно, это там не выходит на агульнонациональный уровень, ну, скажем, ну, про меня там на агульнонациональном уровне там не ведают. А, скажем, уже Татьяна, например, Гацура Яворская, некоторые иншие люди, яны больше ведомые, так про это расповедается. К этому присвячаются некие адмысловые встречи, там конференции, ну, потроху, и, ну, особливо то, что ракеты-то не летят уже, и войски не идут, и зараз такое затишье, и вот как раз той самый момент, каким варто было бы скористаться для побудовы этого мосту между нами.
А что, на вашу думку, может посприять, вы саправды, обновлению этого моста? Ну, не будем хвать, отношения помеж белорусами и украинцами, они, первожно, опошние годы, там, 100 были вельми добрыми.
Так. Махчима некая инициатива штабу, якая была бы широко разрекламованная, по сбору допомоги, або там некому супольному проекту. Гэта калі казаць пра такія глобальныя рэчы.
Я просто дадам, прабачце вас перабіў на секундочку, што якраз вот здаецца сёння ранкам я чытаў у Telegram-канале Светланы Ціхановскай, што зараз ва Ўкраіну трапіла, здаецца, 5 аўтамабіляў для беларускіх добраахвотнікаў. А ўвогуле штаб сцвярджае, што дзякуючы штабу ва Ўкраіну было ўжо накіравана дапамогі для беларусаў, менавіта беларускіх добраахвотнікаў на 200 тысяч еўра. Прабачце, працягвайце.
Ну, вось гэта цудоўна. Ну і трэба, каб яны мелі кантакты ва ўкраінскіх СМІ, каб пра гэта больш пісалі, пра гэта было больш вядома.
Дмітрий, зараз адбываецца контрнаступ. Як гэта ўсё выглядае знутры? Я маю на увазі, што пра гэта кажуць, як гэта ўспрымаюць, таму што ў Беларусі зразумела афіцыйная карцінка, яна зразумела, мы зараз бачылі на пачатку Лукашэнку, ён яшчэ больш казаў пра контрнаступ, здаецца, пра 40 тысяч забітых, так, у першыя некалькі дзён. І ў прынцыпе, так гэта бачаць сёння людзі ў Беларусі, каторыя ўключаюць эту кнопку афіцыйнага тэлевізара.
Ну, скажем, у адрозненні ад першых месяцаў пасля перамогаў, я маю на увазі перамогаў у Харкаўскай вобласці, потым Херсонскай і так далей, эйфарыі такой ўжо няма, і няма чаканняў, што ось ўжо заўтра, там, паслязаўтра Крым будзе наш, ці там мы выйдзем да Азовскага мора і так далей. Зараз лінія іншая, яна спакайнейшая, значыць, хутчэй гаворыцца так, што давайце рыхтавацца да вельмі цяжкай, вельмі доўгай, але патрэбнай працы. Патроху там мы прасоўваемся наперад, але давайце вось без гэтага там хутчэй там бяжым, там гол, ўсё такое.
Я зараз ведаю, што это пытанне прагучыць, магчыма, дзіўна, трохі цынічна, ці ўкраінскае грамадства ўжо звыклася з гэтай вайной, ці ўсё ж такі гэта ўсё яшчэ той самы шок, які быў на пачатку, таму што мы ведаем, што ў такіх розных трагічных сітуацыях праз некаторы час людзі як бы становіцца гэта вайна часткай іх.
Я б так не сказаў. Магчыма, у Кіеве гэта так. Або у нейкіх спакайнейшых месцах. І нават у Кіеве не так, бо калі кашмарылі цэлы месяц, тут кожную ноч былі гэтыя ракетныя абстрэлы, і людзі, просто увесь горад не спаў пастаянна. Гэта было цяжкавата. Не, я б не сказаў, што да гэтага наогу можна звыкнуць. І я просто бачу і назіраю, як людзі, якія здаваліся там нязломнымі, яны ўсё ж такі ламаюцца, і шмат хто думае пра пераезд, або у нейкія спакайнейшыя гарады ўкраінскія, або за мяжу. Бачу, што ёсць вялікая ўсё-такі ўтома, стомленасць, і ёсць у тым ліку і страх падвысіўся, бо абстрэлы вельмі інтэнсіўныя і вельмі небяспечныя. Таму казаць, што ўкраінцы не жалезныя людзі. Яны сапраўды вельмі моцныя, але не жалезныя. Гэта не кіберкі, гэта людзі.
І сувязі з гэтым маё апошняе пытанне. На вашу думку, бо шмат гаварылася пра гэта, што вся мэта гэтых абстрэлаў, або там зімовага, памятаеце, калі выключэнні былі электраэнергіі ў сувязі з абстрэламі, гэта дзеля таго, каб украінцы якраз такі стаміліся, каб ціснулі на свой урад. І, магчыма, як бы мэта гэтага ціску, гэта некія перамовы на карысных умовах для Крамля. Ці саспела некая грамадская думка ва Ўкраіне, которая была б на гэта згодная? Я маю на увазі спыніць некія вайсковыя дзеянні і сапраўды сесці за стол перамоваў і дамаўляцца з Пуціным.
Не, пры тым, што гэта сапраўды як на жывых істот, як на жывых людзей, гэта ўплывае, як я сказаў, і страх павялічваецца, і стомленасць расце, і так далей, яно не канвертуецца ў схільнасць дамаўляцца. Наадварот, украінцы зрабіліся яшчэ больш, скажам так, рэзістэнтнымі, і іхная упэўненасць у тым, што Расію трэба перамагчы раз і назаўжды, каб не пакідаць гэтую справу дзецям і ўнукам. Яна якраз наадварот расце, а не падае. То бок гэтыя рэчы не карэлююцца. Страх і стомленасць не вядуць да капітуляцыйных, скажам, такіх настрояў.
Дзякуй вялікі, Дмітрый. Я нагадаю, што сёння моім госцем быў Дмітрый Галко, беларускі журналіст, які жыве ў Кіеве і які валанцёрыць ва Ўкраіне. А вы глядзелі праграму «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». Для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Бывайце, заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыі. Падзеі ва Ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». 99 гадоў таму, 19 червня 1924 года, на Ушаччыне нарадзіўся выбітны беларускі пісьменнік, дзеяч нацыянальнага адраджэння Васіль Уладзімірович Быкаў. У Залатым фондзе «Радыё Свабода» захоўваецца запіс аўтарскага чытання Васілём Быкавым «Прыпавесці «Сцяна». Прапануем запіс вашай увазе.
Стена была каменная, закаптелая, дуже старая, як увесь гэты будынак турма, што дастаўся дыктатару краіны, ад ранейшага дыктатара, а таму ад яшчэ ранейшых. Дыктатары ў гэтай краіне не выводзіліся ніколі. Калісьці тут балявалі ці спраўлялі крывавыя трызны, плялі змовы і ўсялякія іншыя злачынствы супраць улады, народа ці каго з тых, хто выйграў у бясконцай барацьбе за ўладу, або прайграў таксама. Цяпер тут сядзеў ён, і такія, як ён. Іншыя, мабыць, сядзелі даўно і доўга. Ён жа тут апынуўся недавно. Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамена месца зняволення не дужа, аднак, яго узрушала. І там іншыя, мабыць, сядзелі даўно і доўга. Ён жа тут апынуўся недаўна. Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамена месца зняволення не дужа, аднак, яго узрушала. І там і тут для яго быў нарыхтаваны каменны калодзеж, сыры і цёмны, 5 крокаў удоўж і 3 ушыркі. Жалезныя дзверы з засовам, смярдзючая параша ў куці, як і ўсюды. Адзінае, што тут прыцягвала ягоную ўвагу, была сцяна, тая, што насупроць ад дзвярей. А зроблены сцены былі як трэба, як гэта ўмелі рабіць калісьці. Камень, вапна і цэгла, усё спрэс сцвярдзелае і нязручнае, бы дзяржаўная воля гаспадароў, не ўкалупнеш, не драпанеш, не прастукаеш нават. Яшчэ ў першы тут дзень ён спрабаваў пастукаць на звыклай для яго турэмнай азбуцы, але ніякага адказу не пачуў. А можа, за сцяной не было нікога. Значыць, там магла канчацца гэтая мурзь турма і пачынацца воля. Зелянець на сонцы, які куст цёрну, трава, буяць пры сцяне старыя дрэвы замкавага парку. Стоячы на каленях ля сваіх лахманоў, ён прислухаўся. Але скрозь было ціха. Наглядчык недаўна пратупаў за дзвярыма, кроку яго ўжо не стала чуваць. Слабая электралямпачка
под дуже высокой черной столью ледве развеивала змрок, на каменной подлозе была, мабыть, глухая тюремная ночь. И он покрыся пополз на коленях до той супротлеглой от дверей стены, почав я и мацать, огладживать, доследовать. Нижний рад буйных каменных блоков был складено щильно и незручно и не примал у себе ниякий ягоный стук, хоть косточкой пальца, хоть кулаком. То ж было и вышей. Драпин и неких отзнак людского походжения на каменях хапало, але яны мало про что яму сведчили. Може, там было что написано, ды у паўзмроку нічога нельга было разобрать. Хотя ён и не домагаўся того. Навошта яму былі адзнакі чайгосці лёсу, яму хапало свайго пакутнага, гаротнага і дуже неўдалага. Трудно было уявіць нешта ў іншае у тым лёсе, апрач гэтай его каменнай нары. Мабыць, іншае і не будзе ніколі, тут і скончыцца ягонае жыццё без жаднай надзеі. Сцяна была сцюдзёная і цвёрдая. Спрэс шурпатыя бакі граніту, закамянелыя ад часу наплыву вапны, дзе-нідзе, правда, траплялі мякчэйшыя кавалкі, складзеныя з каменя ракушачніку. І толькі ў кутку, у сырым і нават вільготным кутку ўнізе, часці можа вільгаць штосьці зрабілі нават з каменем ці з вапнавай зацвярдзеласцю. Там, здалося яму, было трохі мякчэй. Канешне, не так, каб можна было штось выбраць, які кавалак, але... Калі парупіцца, мусіць, варта было паспрабаваць. І ён спрабаваў, спяша кіпцямі, ды хутка пазламваў іх на бедзвюх руках, тады голымі пальцамі. Пальцамі, вядома, не шмат дамогся, ды ўсё ж. У яго з'явілася надзея, быццам нават цьмяная мэта жыцця. Ён пачаў менш успамінаць былое, нават менш гаротна думаць. Толькі чакаў, як крокі наглядчыкі трохі прыціхалі за дзвярыма, тады кінуўся ў кут, сядаў на кукішкі і дзёрка лупаў драпу. Ён амаль не пазіраў туды, яму ўжо не трэба было святло, пальцы яго ведалі ўсе драбніцы каменя ў вугалі надта цвердога, якога, здаецца, не бралі ніякія ягоныя высілкі. Але на рашку ў самым кутку быццам было зручней, мякчэй ці што. Менавіта там і сышліся цяпер усе ягоныя назапашаныя загады, воля і надзея. Ён спаў у суткі, можа, якіх пару гадзін перад пабудкай, скорчыўшыся на трантах пад сушэйшай сцяной, неяк забываўся, пакуль здалёку не далікаў гук гонга, сігнал уставаць. Чакаў сніданак, міску чачавічнага сёрбава, якое з'їдаў за хвіліну. Астатні час у дзень і ўначы бавіў у куце, бы шашын у дрэву тачыў камень. Ражок камені ўжо яўна вызначыўся на каменным рэльефе, мабыць, яго можна будзе паспрабаваць выдзерці першым. А там з'явіцца і дзірка, ці хоць бы патанее сцяна. Хоць бы, каб маленькая дзірачка, ён бы, здаецца, пралез. Як было ў дзяцінстве, калі яны падшыванцы лазілі цераз агароджу ў суседні сад. Старэйшыя яго пасылалі першым, бо быў ён самы худзенькі, маленькі рухавы жэвжык, які пралазіў усюды, дзе толькі можна было пралезці. І дзе не было ніякай магчымасці таксама. Відаў з таго часу, калі пралазіла галава, магло пралезці і ўсё цела. Такі быў жэвжык, пакуль не падрос і не заняўся палітыкай. У палітыцы было інакш. Часам не мог пралезці ніхто, не пралез і ён. Таму і папаўся. Нецярпенне нішчыла надзею, гэта ён ведаў пэўна. Надзея з часам то зусім замірала, то узгаралася да нястерпнасці. Неяк калупаючы ўсё за рашком каменя, ён пачуў па той бок сцяны нейкія адзнакі жыцця, быццам піск птушаняці. Нутраным зрокам ён ужо ўбачыў там птушынае гняздзечка, недзе паблізу ў зарасніку чарноўніка, маленькія жаўтаротыя птушаняты, і тое здалося яму дуже добрым знакам. Нецярпенне ахапіла яго да роспачы. Спатрэбілася сцюдзёная разважлівасць, каб астудзіць яго. Той піск мог быць зусім не птушыны, а мышыны, наприклад. Значить, там могла бути нора за гідними тюремними пацюками. Але і нора, мусить, вела кудись з муру, може, так само на волю. Одноючи на заході глухої ночі, яку він перебив амаль без сну, усе колупаючи у своїм змрочним кутку, відчув, що той вугальок і оскальопок ніби кратається під ягоними пальцями. Не надто каб дуже, але ягоні чуйні пальці усе ж заприкметили невеличкий рух униз і вгору. Тое надало йому незвичайного імпету. Ён напявся і рванувся, але тут же і остудив себе. Сьогодні не треба, сьогодні хай буде все, як було. Мабуть, видерти той оскальопок треба на початку ночі, а не у кінці. Усе ж на початку, куди більше часу і більше можливості. Знову ж у ранку, звичайно, приходять наглядчики. Перед приходом наглядчику він турбувався, каб тіє, чого не зауважили на ягоним тварі, якого оживлення следу надії. Хоч у камері було змрочно, але він відав, щось чи могло відбитися у виразі його оброслого щеччю твару, у який вони кожен раз проникливо узиралися. З цікавості, типа обов'язку своєї тюремної служби. І він намагався зробити той вираз, як мага спокійнішим, зосередженим на чимсь внутрішнім, сонним, замкненим від знішнього позірку. Невідомо, як тое йому удалося, але, здається, наглядчики покуль що нічого не зауважили. Тое уже було немалої удачі. Але удач тепер йому треба було шмат, він прагнув удач. І найперш у тим сирим куці. І правда, льос до його мусить поставився милосердно. Неузабаві він видрав кам'яний оскальопок, вузький, з вустрими боками, за яким, однак, нічого йому не відкрилося. Далей скрозь був твердий, шурпатий, студений камінь. Але тим оскальопком уже все ж можна було дійничити, ніби інструментом точити їм поміж кам'яньов. І він почав точити, одломбати, шарувати камінь об камінь. Біть він не мог, треба було як мага позбігати шуму, каб нічого не вчули ні за дверима, ні там за стіною. Він по-ранейшому не ведав, що його там чекає, воля чи може нова турма. Але надія упарто малювала йому певні перспективи волі. Город, споткання з сябрами і з йой. Йому б тільки одолець гети кам'яний мур. І йон калупав, тихенько, застерогой, увесь час чуйно прислуховуючися до шолохов гуков за дверима. Раз-пораз подхоплювався, докидався на свої транти у другім кутку. Але уночі, тоє здиралося редко, уночі до його през двері маль не зазирали, болі глядили з вечора. Под раніцю наглядчики так само, мусить, стомлялися, ходили раней і повольней. Одноючи він стямив, що варто посунуть постіль ближей у кут, каб пробіть свою справу лежачи, так було б неприкметней. Але як було тое зробіть? Усе ж, калі посунуться з постілі на метр, яны одразу зауважать. А калі помалу, по кольки дзюймів за день, і він посунувся. Сперша на 3 дюйми, пасля на 5 і ще. Кожен раз, коли приходили наглядчики, він неузнак і пільно назирав за їхніми позірками. Чи зауважили яни? Ні, покуль бицем нічого. Чи може гета куміри сховати своє подозрення? Але тое було б жахливо, каб зауважили і чекали, маючи намір зловити у самий апошній момент, схопити ззаду за ноги, коли він і рванеться на волю. У кінці літа він уже просунувся з трантами у кут амаль ущільною. Про те, що скончилося літо, він міркував по вопротці наглядчиків, які опранулися у теплейшее. Часом некоторые приходили, мусить, з надворку, а їх веяло осінською свіжістю, блищили крупні дажджу на плечах уніформи. У камери завжди стояла однолькова температура, холодноватая для лета і тепловатая для зими. Ніякого отепління тут не було. Ще праз нейкий час він проточив між кам'яньов вузкую щілину, у яку пролазили 4 пальці ягоної руки. Там, соправди, оказався льох, чи, може, мишиная нора, вузька і, здається, глибокая. І він сипав туди усе наточене за ніч крошки з стіни, і вони зникли там, не покинувши решти. Дірку под ранок перед побудкою акуратно закладував кам'яним оскальопком, той добре клався на своє раніше місце, і нам зблизьку нічого подозроного нельга було зауважити. І ще, дуже боючися повірити у свою удачу, він усе ж втратив частку своєї настяроги і ледве не згубив усю справу. Мусить було б лепш, коли б він загинув, помер, каб його поховали сябри по боротьбі, і яна, поплакавши, поховала б разом з ним і своє до його кохання. Так було б легчей, але так не стало. Сталося горш, і тоя душило своєю непевністю, нескінченістю, недоговореністю. У той восінський вечір вони розсталися, як міркували, на пару годин, а повночі він обіцяв вернутися у її святелку на піддашши окрай городського парку. І яна, пам'ятає, навіть не збиралася кластися спати, сказала, буду чекати. І не розвіталася, як має бути, тільки трошки пригорнулася до його і розчинила половину дверей «Іди». Йон і пішов. Йон спішався, бо йти було на край города, а часу бракувало, і йон спознявся. Каб ведав, куди спішався, думав по справі їх святої боротьби до сябра, а там чекала його самая чорна здрада. І йон не поспів подати каханці хоч який-небудь знак, так нечекано обринулася на його біда. І зник назавжди. Вельми можна було подумати утек от сябров, от яє, з города на огул. Де ще подумати, що здрадів. Може, усе тоя зробили їхні вороги, каб сябри і яна думали, що йон продажник. І тепер замест кохання яна його ненавидить. Хіба ж можна кохати здрайцю? А ще йон не сказав йой самого головного слова, усе думав, збирався, де откладував. То не було зручного моменту, то придатного для того часу. Думав посля. Ні, йому вельми потрібно опинутися на волі. З тієї хвилини, як він намацав край каменя, частіше став думати про яє. Яє милий облік повставав перед йому куті, як він колупав шкроб тузов. З'являлося у короткім сні. І завжди кепсько, сумно і гаротно. Ніколи весело, гульливо, як нерідко було наяві, особливо, коли вони заставались удвох на її піддашку. За стінами шумів деревами вітер, у вікна позирали вузлуваті суки кльонів, а їм так хорошо було у двоїх. Навіть без слов, з мовкливим клопотом один про одного і об їх агульній і святій справі. Тепер я мог тільки сказати, що він кохає її, і йон не здрадник, йон ахвяра, і нехай яна тоє ведає. Каб усе по правді, каб яна не думала про його інакш, інакш йон не заслуговує. Калі б йон ведав, як тоє може обернутися, був би тоді інакше. Був би у 100 разів лепший, смілейший, розумніший, і кожен день, коли вони були разом, говорив би йой, що кохає, як нікого ніколи. Коли б той ведав, але ж не ведав і не сказав, і його дуже гняло несказане слово. І тепер гэтая надія. Пакуль што, аднак, усё ішло няблага. Подобно туремщики нічого не зауважалі і ні про што не здагадваліся. З воглага завсёды кутка дуже веялось чужий, камяні сталі холодныя, нават мерзлі руки. Тое, аднак, дало подставу адчуць, что засталося нешмат. Некалькі апошніх камянёў, а там воля. Аднойчы у дзень, лежачы на сваіх трантах, ён пачуў галасы. Гэта адтуль, з-за сцяны. Гаварылі дзесьці паблізу ад ягонага кутка, слоў нельга было разабраць, але то былі людзі з волі. Значыць, воля была дуже блізка. Менавіта ў такі час ён стрываў немалую трывогу, што пачалася зранку. За дзвярыма ўсчаўся крик, здаецца, кагосьці там білі. Пасля крик стаў глушэй, перайшоў у камеру ці што. Ён сядзеў, слухаў і, сцінаючы, сэрца чакаў. Думаў, што тое нейкім чынам можа тычыцца і яго.
І правда, неузабаві ягоної двері широко розчинилися, уварвалася ціла зграя туремщиків, з лаянки випкнули його у коридор, почали шманати. Перевернули ягоної транти, обмацали стіни. Йон ніби обмер від кепського прочування, здалося, що яни нешто ведають. Можливо, йон аж побелев з твару і сполохався, що тоє зауважить. Быццам, однак, не зауважили, вимілися попередньо, пихнувши його на скам'яченої розтресеної транти. Тую ноч йон не колупав у куті, болей чекав і слухав. Нешто неспокойне видалося ноч, ледве не до ранку ходили і бігали за дверима туремщики, знов чулися крики, лаянка, грозної команди. Але под ранок усе быццам потішело і зусім отихло. Йон трохи здрамав перед побудкой. Наступні сутки були спокійнішие, і йон, бы зголоднілий до єжи, улег у свою справу. Йон старався брати углиб у самую товщу стяни, не колупаючи її у ширки. Коли б ухопиться глибей, де ще оберуч, каб уже видерти, викатить великий камень, утворилося б нора льох, каб только якая оттулина, уже б йон прощамився. Што коліч йон наколупав, але стало невядома, куди дзівать той каменний друз. Покинуть у куці було нельга, той б одразу зауважили. Разі два йон висипав у парашу, якую виносили зняволеныя под наглядом туремщиков, але і тое було ризиково. Хіба з'їдать, пакуль што йон зсипав друз у чаравікі, што стояли з бочка ля дзвярей, быццам на відавоку, але змрок не дываў згледзець, што ў іх. Сам быў босы. Быццам у абутку яму было горыч. Ранкам аднаго дня, яшчэ да сніданку, зірнуўшы ў свой кут, ён ледзьве не страціў прытомнасць. У змроку цьмяна свяцілася вузенькая кароткая шчылінка. Бы светлая стрэмка на глухой чарнаце сцяны. Баючыся, што тое заўважыць наглядчыкі, ён кінуў туды сваю тарэмную куртку, неяк захінуў светлую стрэмку. Турэмщыкі і праўда не заўважылі, але ён падумаў, што годзе. Трэба як найхутчэй ірваць кіпці, іначай усё прападзе. Наступная ноччу ён дамогся новага поспеху, так пашырыў шчыліну, што мог прасунуць у яе абедзве рукі, неяк узяцца за бок каменя. Належала яго рваць на сябе, але ці вырвецца? Ці стане ў яго столькі сілы? Усё ж сілы, мабыць, было малавата. Тады ён пачаў варушыць камень, цягнуць і піхаць яго з боку ў бок, зверху ўніз. Тое адабрало немало часу, але дало большы вынік. Здаецца, ён перамагаў каменную пароду. З яго слабымі чалавечымі сіламі і яго магутною прагай волі. Нарэшце ён выдзер гэты камень. Хоць у самага паплылі ад натугі, каляровыя кругі ўваччу, захлыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патахнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны, і ён адчуваў, што не паспее. І ў апошнія хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогай ён ускачыў камень на ранейшае месца, доўга круціў яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён лежаў заўсёды. Неяк затуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць, але каленя ўчыніць шмон. Калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваўся бы на іголках. То сядзеў, то ўскокваў, хадзіў сюды-туды па апрыклай камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынялі і змакрэлых ботах, значыцца, на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала вясна. Значыць, ён дамогся нейкага выніку толькі праз паўгода. І яго не выкралі. Ужо гэта было ўдача, нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнія хвіліны. Яму б толькі дачакацца начы. Але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды. Прынеслі вячэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала б у яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны зрок і слых
Стали цяпер бы напятыя струны, бы лазерны прамень, ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё, нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся, увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунуў яе ў чаравікі, да паловы засыпаныя друзам, а сам ужо прызвычаіўся босы. Як босаму будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела і за сцяной, аціхлі ўсе шолахі, шумы, стаў на калені і перахрысціўся. Канешне, ён быў не надта рэлігійны, але ж мусіць для надта вялікай мэты здатны ўсе сродкі і д'яблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Душ абдзёр вуха, садраў скуру на лобе, але прашчаміцца целам было трудней. Галоўнае не прылазіла плячо, і з ім рука, як ён не выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчаміўся, бо не мог ужо выдерціся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчаміў руку з галавой, мабыць, да крыві абдзёршыся пад кашуляй. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён ужо адчуваў, што пасунуцца назад ці наперад у яго проста не стае сілы. Некалькі часу ён ляжаў так, зашчэмлены ў камяніцы, і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сабе сілы на апошні рывок. Яго ахапіў спалох. Але спалох, мусіць, і надаў сілы, прымусіў рвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся. Затым зноў напяўся і яшчэ пасунуўся. І яшчэ. І ўрэшце па грудзі выдзерся з каменнага лёху, далей стала лягчэй. Ён апынуўся пад сцяной з надворку, на мокрым сцюдзёным бруку з дробнаю траўкай між камянёў. Вакол было цёмна, даволі сцюдзёна, але зацішна. Нейкі час ён пластам ляжаў на бруку, аддыхваўся, не ў стане падняцца, каб сесці. Пасля падняў галаву, у чорным небе высіўся шэры мур сцяны, ад якой паўколам зачынаўся іншы, мабыць, вежа гэтага старога збудавання. Сцяна была ўзбоч каля ягонага лёху, што чорную плямай зеўраў ніз каля ног. Вакол была ноч і воля, да якой нарэшце дапяўся. Але чаму ж ад яго адхлынула радасць? Нешта ўпарта замінала тая яго радасці. Можа, змрочная няпэўнасць наваколля. Што тое было? Вуліца, падворак, закінуты сквер, але нідзе не відаць было дрэваў. Хоць павінны ж былі яны расці для старога турэмнага муру. Замест стромка ішла ўвысь чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся патэпаў паўз сцяну, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў слізкі і сцюдзёны брук. Хутка ён упёрся ў куток. Высокая на два паверхі сцяна паварочвала ў іншым кірунку. Ледзьве не подбега ён скіраваў ля яе, усё мацаючы рукамі яе шурпаты тынкаваны бок, думаючы наткнуцца на браму, арку ці які выезд. Ды марна. Ён бег нядоўга і ледзь не выціўся аб выступ старой кладкі, за якой, аднак, бы чарнелася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з дзвярыма выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарніліся вялізныя, акаваныя жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечвала ні шчыліны, не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штосьці ў цемры, апынуўся на бруку. Моцна пабіў калена, ускочыў і знерухоміў у палахлівым здзіўленні. Над ім, у змрочнай шэрані неба, высіўся знаёмы сілуэт шыбеніцы. Амаль над самай галавой невысока звісала вяроўка-петля. Пад ёй быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і наткнуўся ў змроку. Выйсця адсюль не было. Збянтэжаны і знясілены, ён ціха апусціўся долу. То быў поўны тупік. Пастка за ім зачынілася. Надзея, што вяла яго гэтулькі часу, у вачавіткі змарнела і раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкаю часткай свае істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама не большы сэнс. Добра б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежала.
Вы слухалі запіс аўтарскага чытання Васілём Быкавым «Прыпавесці сцяна».